Slušajte. Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Повербалната тензија во собранието меѓу председателот Талат Џафери и пратениците од ВМРО-ДПМНЕ заврши првиот ден од расправата за предлог законот за јазици во прво читање. Пратениците од ВМРО-ДПМНЕ бараа предлог законот да биде тргнат од дневен ред, а неколку пати бараа и паузи. Потоа, собранието ја донесе одлуката за објавување јавен оглас за избор на член на Државната изборна комисија, а седницата на која останува предлог законот за јазиците продолжува во четврток. Фросина Димеска.
Со тензи, расправи и довикување, тропања помина првиот ден од расправата на пленарната седница за предлог законот за употреба на јазиците во првото читање. До таква ситуација дојде по повторното барање пауза од Илија Димовски, координатор на една од пратеничките групи на опозицијската ВМРО-ДПМНЕ. Тој испорача три нивни барања. Владеачкото мнозинство да не дозволело на ваков начин да се прекршило Охридскиот рамковен договор, да се отстранеле процедуралните прекршувања и да се организирала широка јавна расправа за предлог законот во која ќе биле вклучени сте стручни да сегнати лица.
Заради тоа што овие барања имаат суштински карактер, се суптилни и значајни за понатамошната стабилност на државата Република Македонија како заедничка држава, унитарен и граѓански карактер со мултиетничко општество, барам еден саат пауза.
Пауза нема да добиет. Го прекине излагањето на пратеникот председателот на собранието Талат Џафери, наведувајќи дека тој побарал пауза по истекот на дозволеното време за говорење.
29.
Господине Џафери, вие сте должни да дадете пауза.
Воздржај нема.
Господине Џафери,
против,
вие сте должни
има
да дадете пауза.
Еден.
По смирување на тензиите кои траја 15 на минути, иако како што рече е дискутабилно бидејќи не побарал пауза за време на 3 минути процедурално, Џафери сепак даде пауза од 1 час.
Не може да се наметне одлука под притисок и по начинот како што, па не закана, тоа е ако веќе 50 пратеници излегувате овде пред говорница и ја правите истата грешка што ја правивте прошлиот пат, почитуван колега Илија, тога што значи дека е насилно и од уцена ни сега, ни утре, ни никогаш. Нема да има одлука.
Инаку собраниската седница на која втора точка на дневен ред беше предлог законот за употреба на јазиците во прво читање, почна за доцнување од најавеното, а пратениците и предходно по 20 на минути работа отидоа на едночасовна пауза. Инаку со предлог законот се предвидува во сите органи на државната власт, централни институции, јавни предпријатија, агенции, дирекции, установи, организации, комисии, правни лица кои вршат јавни овластувања согласно со законот и други институции, службен јазик покрај македонскиот и неговото писмо да биде јазикот што го зборува 20% од